halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idin kaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso waa shan sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan loojadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Barina dhageysayaal waa 7:00 fiidnimo, Washington waa 11:00 barxanimo. Idaacaddeenna waxaa wadajir idin kugu daadinaya Zahra Ciilanuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimada waxaa ka mid ah kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagaga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab magaalada Baladweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay dil magaalada looga laga geystay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga.
Dad badan oo la tuhunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Hoolwada. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo barnaamijkii amuraha Mareykanka ka mid yahay aad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegay, iyo ugu dambeyntii isaga oo madaxweynaha in uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo in uu farageliyey ama isku dayay inuu farageliyo baaris socota oo isaga lagu waday. Guddiga Cadaaladda ee Aqalka Hoose ayaa warqada ay ku dalbanayaan dokumentiyo u kala diray dad iyo xafiisyo gaaraya 81. Waxa ayna codsadeen in waxyaabaha ay dalbadeen lagu siiyo muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxyaabaha guddigani dalbanaya ayaa kulligoodba xiriir la leh madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump, marka laga tago is-horstaagidda sharciga ee ay baaristaanadani ku eegayaan dhanka ku tagrafalida awoodda xafiiska madaxweyne. Waxaa kale oo dhankaas awoodda ay ku baarayaan in sidoo kale uu sameeyey musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awooddiisa madaxweynenimo. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu xukunka la wareegay 2017-kii mar walba gaashaanka u dururayay eedeymahan.
Xubnaha aqalka senatka Mareykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dalkii saxufiga Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga oo dalbanaya in la baaro isla markaana sharciga la horgeeyo kuwii ka dambeeyey dilka saxufigaasi oo dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Senator Bob Menendez oo kamid ah xubnaha ugu sareeya dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka ayaa jawaabtan bixiyey isagoo sheegay in jawaabta maamulka Trump ay ka bixiyeen arintaasi ahayd mid laga cadhoodo. Menendez waxa kale oo uu sheegay in guddigu warbixin sira oo ku saabsan dilka ay heleen islamarkaana la joojiyey. Warbixina istaba joogah ayaa sheegaya in hay'adda CIA ee Mareykanka ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman uu amray dilka Jamal Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa in cashuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo leecayo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lee Kyong-wang ayaa maanta tallaabooyinkaas ka sheegay shirweynaha dalka xisbiga dalkaasi ka arrimaha ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Lee Kyong-wang oo ka hadlay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kubcin dhaqaale oo dhan 6-6.5%. Higsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore ee ahaa 6%, balse dhaqaalaha dalka labaad ee dunida ugu weyn waxa uu ku guuleystay sanadkii hore inuu kor u kaco 6.6% sanadkii 2018, waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaray dalka Shiinaha muddo 30 sano ah, taas oo loo eedeynayo dhimista ay Mareykanku ku sameeyeen in ay ka dalbadaan waxyaabihii ay marka hore dalkaasi ka soo iibsan jireen.
cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaanayay maanta oo Salaasaa, kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyey jirkiisa laga waayay cudurka HIV/AIDS oo muddo laga daweynayay. Daraasadan oo isniintii shalay ta lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay ninka la daweeyey uu muddo 18 bilood jirkiisa uu kaga baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaano HIV, kadib markii uu joojiyey qaadashada dawooyinka hoos u dhiga halista fayraskaasi ee aanu qofka laga daaweynin. ninkan ayaa laga helay cudurka HIV/AIDS sanadkii 2003, isla markaana qaadashada daawooyinka wuxuu bilaabay 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid ah oo loo yaqaano Hodgkin's, isaga oo sanadkii 2016 bilaabay daawooyinka cudurka isla markaana joojiyey qaadashada dawada HIV-ga. cilmi baarayaasha ayaa ilaa hadda waqtigaasi waxa ay la socdeen heerka fayraska jirka uu ka marayo iyo inta uu leegyahay xadiga caabuqa jirka ninkaasi ku jirta.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaynta khilaafka Soomaaliya ee Kenya, xoojinta xiriirka nabadda ee gobolka ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, iyo wadida horumarinta dekadaha. haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka Kenyana ku sugan.
waxaa lagu micnayn karaa iskiijiib ka dhashay Kenya iyo Soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la-aan uu ka taagan yahay. waxaa weyd waxa uu gudo xagga badda in la isku qabsaday oo maaragta Kenya ay dhahday Soomaaliya shirkado ayay qandaraas siisay inay godad hodato, dhanka kalena dad kale oo shisheeyay cadeeyeen in Kenya laftigeeda ay dhowr blood ay iishatay horaan inta aysan Soomaaliya eeda dusha uga tuuran. marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo. marka uhuru Kenyatta uu soo laabtay shir 3 geesooda markuu ka qeyb galay Abiy Axmed, asaga afwarkii saas ayayna ku socotaa sheekada.
waayahay marka makula tahay
waxaad ogaataa hal shay, dowlad walba waxay eegaynaysaa danaheeda.
marka makula tahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya markuu xilka qabtay wuxuu isku dayay muddo in gobolka khilaafaadyadii ka jiray la xaliyo la dhameeyo, waa tii Eritrea uu la heshiiyey jabhadihii ku kacsanaa gudaha dalkiisa uu wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood. hadda xiisadan Soomaaliya iyo Kenya door intee la-eg bay markaa dowladda Itoobiya ka qaadan karaysa in xiisada la dhameeyo?
waxaa weye Kenya Itoobiya weligeed waxaa ka jiri jiray xiriir militari ilaa xilligii Kenya xorriyadda ay heshay, waana waqtiga xaaladkaasi xukumayay jamhuuriyadda. marka waxa weeyaan lays odhanin siyaasadiin balse ay isu bedeshay oo Itoobiya xagga Kenya xagga Soomaaliya usoo janjeeraysa. danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan Abiy Axmed uu awoodi karaa uu isku dayi karaa, laakiin arrinkan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhex yaala. dowlad kale inay soo dhex gasho oo ay khilaaf dhameeyso way adag tahay waxayna halkii ay sidoo kale u baahan tahay shirkadda afarta shirkad kaliyan ee Greece oo gooyay lahay ay sii waa xuduudii si ay ku dhaafay marka Soomaaliya oo maanta taageer sidii ay raaxo baalo loo weeciray hadii ay sidoo kale qaadan oo dawladdu xuduud dhaysan noqon
waxyaabaha dhinacyadu ay ka wadadleen waxa sidoo kale kamid ahayd in heshiisyadii hore loo gaaray la xoojiyo oo sidoo kale oo ku aadanayd dekadaha in la horumariyo marar badanna qeyladaan ba ka yareysay gudaha Soomaaliya arintaha bal ka waran
dekadaha Soomaaliya horta waxa ay wadanka Afrika ugu dheer xagga badda islaana malaha dekad walaabad damba ugu jirta dad boqol milyan ka badan baa ku nool inay Soomaaliya naxa joogto ay dhacdo dekadahana maalgelinayna annaguna maraakiibta inaano seedaa gulaan waxay shaxanada oo aanooda baana digiraha si aan ugu wadino dadkayaga marka haddii Itoobiya gacanta loo geliyo dekadahaasi wax macquul ah Soomaalida uguma fadhido gacanteedii ka baxaysaa isticmaasho dekadaha marsiiba soo galato hala qaado canshuur ku filan waana lala ganacsan karaa
kaasina waxa uu ahaa qoraa Aadan Makane oo isagoo ku sugan magaalada Kenya dalka magaalada Nairobi dalka Kenya uu warramayay Jamaal Ahmed Usmaan.
Waxaa laga isteen ka saad nagala socotaan wa Washington. Maxkamad ku taala magaalada Garbahaare ayaa maanta xukun dilo ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday isla markaana uu dilay gabadh dhalinyaro ah bilowgii sanadkan. Ninkan ayaa maanta lagu toogtay Garbahaare sida ay mas'uuliyiinta magaaladaasi ay fiyowada u sheegeen. Jaamac Buule Jaamac ayaa dilka ninkaasi ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare Aadan Siraad Maxamuud.
Walaw ninkii garbaaray saakay lagu toogtay dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan garbaaray iyo nawaaxigeeda ka mid ah kuna nool ee tuulo la yiraahdo tuulada Rais Qode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 km yaa muxuu ahaayey yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahday rasaasaas maanta loogu fuliyay sidaa wey.
Goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilkii kufsiga u geystay?
Walaal wuxuu geystay 10-dii bisha 1-aad sanadka 2019.
Adinka marka goorme dacwaddu idin soo gaartay, goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka aad hadda xukunteen ee toogateen?
Walaal ninka maxaan ku rahday markuu dilkaas geystay kadib maxaan ku rahay in badan uu isqariyay muxuu ahaa muddo ka badan 20 beri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xidi gashay marka baaritaan kadib waxaa lagu guuleystay oo caddaatay inuu dibkaa ninka geystay isaga yahay 20-kii bisha 1-aad ayuu gacanta nada galay anagu.
Gudoomiye, inkastoo aadan dambi baare ahayn bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada Rais Qode iyo deegaanka miyiga ee ku xeeran fal ka dhacay, siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay, waxaa lagu cadeeyey inuu asaga dambiga geystay?
Walaal, waxaa lagu cadeeyey muxuu ahaa hay'adaha amnigu markuu dibka dhacay oo nawaaxiga deegaanka degmada hoos yimaada uu ka dhacay, waxay u istaageen inay helaan dambiilihii dibka geystay. Muxuu ahaa baadigoob iyo baaritaan fara badan kadib maxaan ku raaday waxaa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhuma badan iyo baaritaan badan kadib ayay caddaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay. Kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan ku raaday la keenay maxaan ku raaday xafiiska kiis baarista ama xeer ilaalinta degmada, wuxuu qirtay dambigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkira muusa sameyn. Kadib waxaa loo suurta gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilka dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shariicada islaamka.
Bal sawir naga sii, gabadha allah u naxariistee la dilay ay kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aada toogateen da-dooda iyo wax xiriira.
Iyahow ninka hadda dhibka geystay da-diisu wuxuu ahaa 32 jir, xaasla oo xaas leh, aanna filay yihiin uu 3 caruur hadda ka tegay. Marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah, inkastoo hadda da-deeda aysan aanan xasuusano madda warqadii ay ku qornay aan ahayni. Marka sidaabay kala ahaayeen da-dooda.
Waxaad carabka ku dhufatay kufsi keliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aada toogateen, marka sidee ayuu u dilay gabadha? Dil noocee buu ku sameeyey?
Walaa ninka gabadhu xilli hameen buu guriga ay jiftay oo joogtay ugu tegay. Reer miyiga waxaa jira xeer ay yaray isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha ay waxyaaba noocaa ay gelayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro bannaan iyo wax lala fadhiistaa, nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay. Gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo bilkaas foosha xun, wuxuuna ku marjiyey markii ayada ay sibatay. Marka meydkeedana subixii baa laga helay, markii laga waayey gogoshigii ku jiiftay kadib meel cidda askeeda laga helay. Marka bilka sidaabuu u isticmaalay ninka.
Magaalada Garbahare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaada, falal noocaan oo kalaa horey ma uga dhaceen?
Mayniyow, falkan wuxuu ahaa fal aada loogu cusbaay oo qariib ahaa, maahan falal horey u dhici jiray.
Guud ahaan Soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aada bay usoo badanayaan. Maxaa idiin qorsha aad degma ahaan in aada arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon?
Walaal, sidaan wada ku soo nahaybo waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatadan waxaad moodaa inay aada usoo lalaabatay. Muxuu ahaaye dadka dibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen, kuwii la dhashay, kuwa ay u dhaxeen. Marka waa arrin aada iyo aada nasiib daro u ah. Waxaan leena marka hablaha Soomaaliyeed waxay mudan yihiin sharaf iyo karaamo, mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro. Sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaaciga noocaas ah uu ku jiro oo falka noocaas oo kore inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaadanayso. Waxaana leenahay walaalayaal, ka waantoodo waa walaashiin, waa hooyadiin, waa gabadhiini, waa xaaskiini, muxuu ahaaye cid idinka ibaysanaysana ma jirto. Waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadana ee kala gedisanaya dalka guuda Soomaaliya ku nool in go-aanka maanta Garbahare ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kore aysan mar dambe usoo laaban.
kaas wuxuu ahaa Aadan Siraad Maxamuud, gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abuulla Jaamac.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa VOA. Taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka, Major General Marcus Hicks, ayaa sheegay in askar badan ay Al-Shabaab uga dhimanaysa furumaha haddii ay tahay duqeymaha Mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladdaba. Hadalkan ayaa jeneraalka uu ka sheegay waraysi kooban oo uu siiyey Carla Bob oo ah wariyaha V O eda uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. Waxa ay noo soo jeedinaysa Saara Ciila Nuur iyo Axmed Cali Sheekh.
Haddii aynu ka hadalno Soomaaliya, Mareykanka waxaanu aragnaa inay aada u korodhay hadal haynta duqeymaha xagga cirka. Waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baadho oo la duqeeyey. Waxaanu maqalnaa dad la dilay, laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray? Mise xaalku waa iska sidii uun?
Somalia is a great discussion topic, and while it's typically framed in a ramp up of strikes, that's not what we're seeing. I mean, that's a component of the broader story.
Arinka Soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo. Inkasta oo la qorsheeyay sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah, taasi ma aha waxa aynu arkeeno. Waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda, ayaa kordhiyey dadaal wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortagayaan maleeshiyaadka, gaar ahaan Jubbaland iyo Muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan. Qaas ahaan,
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah? Ma inay dhulka qabsadaan ba?
Annaga oo aan ula jeedo Soomaaliya, ciidamada AMISOM iyo Mareykanka, waxaanu nahay dhinacyo isgaraabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya Mareykanka.
Waa halkee meelaha ay ka qabsadeen?
Particularly out of Kismayo in the south, which, you know, three or four years ago was really the epicenter of Al-Shabaab. And now we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley.
qaas ahaan kismaayo banaankeeda dhinaca koonfureed oo sida aad ka wareysay 3-4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka Al-Shabaab. Hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna 45 kilomitir oo ku leersan webiga Juba, halkaasi oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyey. Annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM, waxaanu ka hortagnay Al-Shabaab. cadowgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah. Waxaanay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay, taasina waxay digniin u tahay Al-Shabaab. Waana waxa aad arkayso korarka howlgalladan. Waxaa socda dagaal xooggan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado Al-Shabaab. Waxaana filayaa arrinkaasi inuu Al-Shabaab walaac ku abuurayo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Saare Cidla Nuur oo inoo soo koobayay waraysigii uu jeneraal Mareykanka ah siiyey wariyahayaga V O A Carlaba.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. haatana aynu ku noqono magaalada Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku kulmay magaalada Addis Ababa, waxaana haatan ku wajahan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo maalinta berri ah la filayo in shir saddex kooxood ah uga bilaabmo. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa goor dhaweeyay khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa kula xiriiray wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr, waxaana uu goorinta weydiiyay kulankii maanta ay yeesheen Abiy Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
waxaan ka socdaa madaxweynaha wafdigiisa kamid ahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho rasmi ku jeeda waddanka Itoobiya. si aad u harsareysa ayaa loo soo dhaweeyay maanta. wadahadalna wuxuu la galay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, kadibna waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa kamid ah xiriirka labada waddan, xagga amniga, iskaashiga, ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo dhinac walba. waxyaalaha kale ka wada hadleen waxaa kamid ah amniga mantaqada oo kamid tahay muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wada hadleen, waxaa isla soo qaaday maadaama madaxweynaha uu maalintii halkan yimid, sidii lagu soo dabaali lahaa misgab afgarad loo keeni lahaa. madaxweyne Farmaajo wuxuu aada u cadeeyey mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kayska maxkamadda hor yaalla oo xagga sharciga uu sidiisa u socdo oo u yahay ama taabtaan oo maxkamadda hor ori doono. wixii kale oo ku saabsan xagga siyaasadda, diblomaasiyadda, daris wanaagga, xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Kenyana lagu xalin karo wadahadal. Soomaaliya mar walba ay diyaar u tahay in nabad lagu wada noolaado. sidaas darteed ra-iisul wasaaraha wuxuu soo jeediyey in aan Nairobi wada tagno. waxaana ku wajahanay hadda Nairobi.
marka haddii Nairobi ku wajahan, marka aad faahfaahin ka bixiso ra-iisul wasaaraha Itoobiya la socda, sidoo kale
ra-iisul wasaaraha Itoobiya la socda madaxweynaha Farmaajo waa la socda, hadda Nairobi ku wajahanay xaw insha Allah.
Itoobiya door ayay ka ciyaareysaa in ay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo Kenya.
door ay ka ciyaareysaa waa sax.
waxyaabaha marka arintan Kenya iyo Soomaaliya murankooda dhaliya waxay ahayd arinta badda oo Soomaaliyana ay mar hore Kenya dacweysay, oo arintu waxay taallaa dhinaca maxkamadda caalamiga ah ee I C J. waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin?
sidaan ku sheegay mowqifkiisa waa cad yahay, waana mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kiiska maxkamadda hor yaallo uu maxkamadda hor yaallo oo la sugayo go-aanka maxkamadda inay gaarto, maadaama waagii dowladii ka horreysay dowladdan kiiska maxkamadda geysay markii lagu xallin waayey siyaasadii iyo wadahadal. sidaa darteed anaga dowladda Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay qarannimada iyo madaxweynaha difaaca tiritariga waddanka. madaxweynana mowqifkiisa waa mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah wixii kale oo lagu xallin kara daris wanaagga iyo nabadgelyada iyo waa lagu xallin karaa wadahadal iyo sida lagu soo dabaal lahaa sida laisu fahmi lahaa iyo soo dhawaansho waa la samayn karaa. lakiin kiiska maxkamadda hor yaalla kaas muqasho
waxyaabaha Kenya ay ku doodayeen waxaa ka mid ah in Soomaaliya Kenya ay wada hadlaan arintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad Soomaaliya ay ku dacweysay Kenya marka wada hadalada ma loo fasirin karaa in ay qayb ka tahay shuruudaha Kenya ay soo bandhigtay ahaa in aad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wada hadashaan
ma lama fasirin karo waana waxa keenaya in isfaham inuu yimaado oo dowladda Ethiopia ay hadda in loo dhigo Raisul Abiy Ahmed oo keenaya si uu soo tuso labada madaxweyne sidaad ogtahay ba shaqada waxaa bilaabay Kenya Soomaali ma bilaabin dowladda Kenya ayaa ahayd waxa u yeeratay safiirkeeda safiirkeenana sare ku noqday waddankaadi Soomaaliyana marnaba haba yeeratay hadal xanafle ama wax dhibaatada ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin laakiin Soomaaliya waxay u taagan tahay way difaacaysaa mowqifkeeda waa mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah kiiska maxkamadda hore yaalla maxkamadda hore yaalla wixii kaloo kasoo harana si sax ah oo wada hadal iyo diblomaasiyada waa lagu xalin karaa markastana aan diyaarannahay nabad in lagu xal noolaado mantaqadana Soomaaliya oo waxa ugu muhiimsan taageeraysa
kulle hadda Nairobi aad ku sii wajahantiin wada hadallada ugu soo horreeya goormay dhici doonaan
berriso wixii insha Allah
ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taalo Kenyan ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno meel lixe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa
horta mowqifka madaxweynaha waa ku cadeeyay mowqifka dowladda Soomaaliya waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda go'aankaasna maxkamadda iska leh Soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlaysa waa wixii daris wanaagga iyo soo socodka dalka Soomaalida iyo Kenya iyo xiriirka diblomaasiyadda waxyaalahaas oo dhan waa diyaar anagana ka hadalno
ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta Soomaaliya Kenya isaga sidee arrinta ula muuqata uu doonayaa in lagu dhameeyo arrinta markaad maanta la hadasheen
Soomaaliya marnaba kama xishoonayso diblomaadi yaniso si nabad loo helo nabad loo helana waa in la wada hadlo wada hadalkana waa wada hadal diblomaasiyadii siyaasad ee ku salaysan tahay ra-iisul Itoobiyana waa dowlad aan walaalnahay darisnahay oo xiriir fiican Soomaaliya iyo Kenya labadaba isu soo dhawaasho iyo istoosad iyo inta uu ka shaqeyn kara waana waxa
kaas wuxuu wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan hiiraan dhageystayaal. Ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne ayaa sameeyay qabqabasho kadib sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay in ciidanku ay soo qabqabteen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamada amniga magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 230 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qarxyaba ka geystay magaalada Beledweyne. Howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. Laba xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan. Gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Beledweyne.
Kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha ama cadowgii lagu baacsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah. 34 qofooda loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inu ku socota. Raggaas waxa ku jira la soo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo la askar hore iyo dad jicib oo la dilay haatay dad wax ka dilay lagu tuhmaha ku jira. Marka alxamdulillaah saaka gacanta lagu soo dhigay waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka militariga hadda ku jiraan baaris aan ku socoto.
Colonel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
Walaa arintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aad u soo galay. Kuwa Daacish la yiraa ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay, wax kaleeto dhib badan oo ku hoos dhuumana ay jiraan. Marka haddana insha allahu magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka Hiiraanba howlgallaan ka bilaabayna haddii ilaahay idma si aan cadowga aan uga sifeyno. ciidamadeena xoogga dalka waa howlgalaynaa, ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgalaynaa. marka inay garabna siiyaan ay meeshii cadowgu galaan ay noo soo sheegaan. intaasaan baaq ugu dira codsina iga ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
wanaagsana khayrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban.
dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee maraykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne donald trump. baaritaanadan ayaa waxaa ka mid a dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne donald trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysay xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii in isaga oo madaxweynaha uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu faragelin ku sameeyey ama isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaan isaga ku socday.
gesta kalena xubnaha aqalka senatka maraykanka ee labada xisbi kasoo kala jeeda ayaa aada ugu dhaleeceeyey maamulka madaxweyne trump jawaabta ay ka bixiyeen dilkii saxufiga ee sacuudiga ahaa jamaal khashoqji oo lagu dilay qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga. waxaanay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga lagu dalbanayo in la baadho islamarkaana la shaaciyo kuwii ka dambeeyey dilka saxufiga jamaal khashoqji oo dhacay 2 October ee sanadkii 2018. mid ka mid a senatarada ugu tunka weyn leh senatka maraykanka bob menendez ayaa sheegay in guddidu ay la xiriireen arrimaha dibadda islamarkaana ay ka dalbadeen in jawaab laga bixiyo, hase ahaatee jawaabtii ay noqotay mid laga cadhoodo. menendez waxaa kaloo uu ka hadlay markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilka ay heleen in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay arintaasi joojisay. warbixinna istaba jooga ayaa sheegay in CIA da maraykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilka kashoqji.
dowladda shiinaha ayaa la filayaa inay canshuur dhimis iyo kor uqaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo ciliicayo kor ugu qaado. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Lee Kyung-yang ayaa maanta tallaabooyinkaasi ka sheegay shirweynaha xisbiga dalkaasi ka arrimiyo ee golaha qaranka dadka shiinaha. Lee Kyung-yang oo ka hadlayay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kobcin dhaqaale oo dhan 6-6.25%. hiigsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore oo ahaa 6%, balse dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn waxa uu kor u kacay 6.6 sanadkii hore ee 2018, waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaraa dalka shiinaha muddo 30 ahayd.
cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimanaya maanta oo salaasaha kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyey qaba cudurka h i v idiska uu muuqdo in laga daweeyey. daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska the nature islamarkaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College ayaa lagu sheegay in ninka la daaweynayay muddo 18 bilood ah jirkiisana uu ka baxay cudurkii h i v idisku kadib markii uu qaadanayay daawooyin. ninkan ayaa la sheegay in laga helay cudurka 2013 islamarkaana qaadashada daawada uu bilaabay sanadkii 2012 kadib markii lagu helay cudurka kansarka nooc ka mida. waxaana la sheegay in isaga oo sanadkii 2016 uu bilaabay daaweynta cudurka islamarkaana uu joojiyey qaadashada daawada h i v idiska kadibna ay si dhow ula socdeen heerka fayrasku uu ka marayo jirkiisa, sidaasina lagu xaqiijiyey in guud ahaanba xanuunkii jefeeriska laga waayey dhiigga ninkaasi.
uh, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay waxaa idinka imaanayaan Washington. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurta ay qabaan cudurka autismka ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa ka cabanaya dhimista taageero dhaqaale oo dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ay horey u siin jirtay kadib markii ay xukuumadda gobolkaasi isbedeshay. Waalidiinta cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ku nool magaaladaasi Toronto. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray isla magaaladaasi.
Cudurka autismka weli looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, isla markaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. Dowladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 320,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan dhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, malaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradoodu keliya kuma ay eka markay 18 jir ay gaaraan, marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ayay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa ay taageero muhiima la siiyo iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weye waxa aanu doonaynaa inaan dhegaysano kadibna kusaankooda iyo waxyaabaha ay ka walwalsa inaanu qaadno, taasna aan u dagaalano sidii aanu maaratay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortag lahayn.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan, ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
lacagta maanta haddii la jaro cunugas totali way u dhammaata, wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one-on-one iskuulkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. Cunugaas marka cudurka autismku kusii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan. Usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, very painful. Aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay oo waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood ani way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha. Ilmaha hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dowladdu wax u qabtaan way.
Saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo kaliya. Faadumo Sheekh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. Waxay ii sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidkii inayna awoodi karinba inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. Marka caruurtii meeshii dayacu ka yimaado ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd maxdaa qofay kaga tagta ayn haysan. Laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiina waa sii keergaraynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. Marka haddee aada bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo kadgareynta caruurta laga kadgareeyey ee lacagaha.
Dabadbaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Horaantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo laba sano ka yar, iyadoo wax natiija ah oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. Haddaba markaynu si gaara uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayay oo dadkii shirka isugu tegay ay doonayeen inay gaadhaan? Waa kan Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya, waxaa laga filayay sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Maraykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, ayadoo la filayay in waqooyiga Kuuriya ay yarayso ama ay baabiiso hubka nukliyeerka ah iyo gantaalaha meelaha ridada dheer wax ka dila. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Kuuriya baan dhihi lahaa.
Waan gartay. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayay inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhowaansho muujiyo, laakiin dad badan oo indhaindhaya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go-aan laga gaaro iyagoo labada wadani ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Kuuriya, Kuuriyana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nukliyeerka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa
the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh, kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runaantii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan dhacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadii u dambeeyay ay focus ka saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay si maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay iyagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aada moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doon oo markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qayb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qayb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateynta waa badan tahay, mid hubka baa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay dalbe maaragtay iganka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saara, marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama cunaqabateynta dhinaca dhaqaalahana laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasirin karaan inay awooddeediba ay taa tahay, maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eedda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ku hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faisal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyaanka xiga dimuqraadigu, sida ay isku raacsan yihiin waxay u arkaan in madaxweynaha Trump uu ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo iyagu ay wadaan ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo wax dhaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay aaminsan yihiin waxyaabahan uu samaynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamhuuriga,
jamhuuriga waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii in olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaaro xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyad mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid a in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahla loo xallin karo ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo, laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabooyin fiican talaabo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyarada soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaah Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiinow, aad ba u mahadsan tahay. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan, dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adeerkaysid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqado kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dowladdu way isku dayday dhowaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigay oo aan la kontaroolin, oo macnaha la tifaftirin, oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirirto ururo diimeed iyo wax la mida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo kuusoo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
noo maadsan tahay Yaasiin adiyo Bada Fiyoogada. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo. Way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. Haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala simeen yihiin baan umalaynaya. Ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkoodu markay tagaan luqadadu hoy wax kuma bartaan, luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu, marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha. Laakiin dadka dibadda aada oo dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooday wax ku baranayaan. Beri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xag waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale isagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada wadankii marka wax ku baranayay ka jirta. Ardo fara badan oo soomaaliyeed oo dibadda xubarta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta wadankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen, oo ay wadankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayu arkaan, haddana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii wadanka joogay wuxuu ogyahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Sadam, waxaad wax ku barataa Kenya, wadarkaysaa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadku inay qaali yihiin, midda kalena dad aad kala dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan kuwa kuwi Soomaalida ka fog inay yihiin, haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha wadanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii?
Runtii yasiino, jaamacadaha wadanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardaygii jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijtii. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waana dibudhac waxayna dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardaygii sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmi ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan culayska adag ee ku yimaada? Luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo Sadam.
Horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata, kala saaritaankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof maraha uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. So taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsan ee Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo wadanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay kusoo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel ah la wada tuuro, lama oran karo. Taasi markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara in dhibaatooyinka wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardayda dibadda wax ku soo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardaydu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyasha ay ka soo baxna jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugumaydii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku haboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqa abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqa helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiino halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga caqabadaha ugu waaweyn ee hay'ad hadda haystana waa taas tan kaleeto oo muhiimka iyadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto runtii oo taasoo dhibaato weyn ku adhanyarada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qofkii isagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uga looleeya haddii kolley la isku dayan waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo ogsoon dowladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaalo badan ku wado arrinta saydan
halkan waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtii uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa
ad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen sadaam maxamed sheekh cabdullaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxaafadaha ka barta dalka kenya doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali kanugu saayo nabadgelyo
waa hagaag haatana dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere haatana dhinaca heesaha ayaynu ku jaleecaynaa jaambuulo jaamac ayaa goorahan ku howlanaa dhinaca heesaha inuu inoo soo xulo jaamaco maxaad inoo haysaa
cusub iyo codadkii macaanaa ee ibn xariis janaaxa ka waraabay saare axmed jaamac iyo xasan aadan samatr wada jiray codka baxsan ee banaxarijina ka waraabiyey axmed jaamac iyo xasan aadan samatar iyo cusub ayaan idinku macasalaamaynayna sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There is a general strike today in Sudan's major cities, excluding critical fields like pharmacies and hospitals. Witness reports in the capital Khartoum and its sister city, Omdurman, indicate the strike.